الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Kita masih dalam rangkaian penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang atau saat beliau menjelaskan tentang sikap seorang muslim yang semestinya kepada waliyil amr atau pemerintah. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui banyak hal penting dari beliau rahimahullah ta'ala, dan dari situ kita tahu apa yang dituduhkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya beliau adalah ulama yang menyerukan perlawanan kepada pemerintah yang sah adalah tuduhan dusta, tidak sesuai dengan realita dan fakta. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu sendiri yang tertuang dalam karya-karyanya dan amalan sikap beliau terhadap pemerintahnya pada masa itu, tentu semua ini merupakan juga unsur kezaliman kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan barang siapa yang berbuat itu dia akan menanggung dosanya. Barang siapa yang menyebarkan kesimpulan-kesimpulan batil tentang Ibnu Taimiyah, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti isu-isu batil yang disebarkannya tadi. Kembali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan masih dalam karyanya Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan fahadha amrun bitta'ati ma'a isti'thari waliyil amr, dan ini yani hadis yang telah lalu yang telah beliau sebutkan, hadis Ubadah, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah, kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk dan patuh terhadap waliyil amr. Jadi sikap tunduk dan patuh kepada waliyil amr merupakan salah satu poin baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina, tetap tunduk dan patuh kepada pemerintah baik dalam keadaan kita bersemangat menunaikannya atau dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sulit untuk menunaikannya atau dalam keadaan mudah. Wa atharatin alaina, dan tetap kami berjanji untuk tunduk dan patuh kepada waliul amr walaupun pemerintah tersebut melakukan al-atharah, sikap rakus terhadap dunia, mengedepankan dirinya dan orang-orang dekatnya terkait materi, kedudukan atau jabatan, wa alla nunazi' al-amra ahlahu, dan kami berjanji berbaiat untuk tidak mencabut sikap taat dan patuh kepada pemerintah. Ini hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Ibn Taimiyah sebagai penegas terhadap hadis-hadis yang telah lalu yang beliau sebutkan. Setelah itu beliau mengatakan fahadha amrun bitta'ati ma'a isti'thar walil amr, dan ini kata beliau mengandung perintah untuk taat kepada waliul amr bersama dengan kondisi waliul amr atau pemerintah melakukan istiqsar. Istiqsar itu sikap mengedepankan dirinya, menzalimin orang lain, hak-hak orang lain, mempersulit urusan orang lain demi kepentingan dirinya, keluarganya, kepentingan bisnis penguasa dan seterusnya. Wa dzalika dzulmun minhu, dan itu perbuatan istiqsar ini tadi merupakan bentuk kezaliman dari penguasa tadi. Bersama itu Nabi kata Ibnu Taimiyah tetap mewajibkan untuk taat kepada pemerintah, tidak menentang, tidak memberontak, tidak mencabut kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Wa dzalika nahyun 'anil khuruj 'alaihi, dan itu juga mengandung larangan untuk memberontak kepada pemerintah. Perhatikan baik-baik betapa nasihat ini, nasihat yang mahal, indah, hampir-hampir tidak terdengar di negeri ini, khususnya di Indonesia, dari seorang yang diulamakan yang bisa memberi nasihat seperti Ibnu Taimiyah dalam hal kewajiban taat dan setia kepada pemerintah, larangan untuk mencabut sikap taat kepadanya, larangan untuk memberontak walaupun pemerintah berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan. Kalau setelah penjelasan ini tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini hanya sebagian kecil, sekelumit dari penjelasan-penjelasan beliau yang banyak dalam berbagai karyanya, di dalam menghadapi dan membantah prinsip-prinsip yang salah dan menyimpang dari kelompok teroris Khawarij. Sebelum negeri ini dan masyarakat di negeri ini rame-rame ribut tentang terorisme, Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan hampir 8 abad yang lalu. Nah, sehingga dari sini juga, kalau ada pelaku-pelaku teror atau orang-orang yang berpaham radikalisme dan terorisme, di pondok-pondok pesantrennya ada buku Ibnu Taimiyah, dalam karya-karyanya menukil pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, atau dalam ceramah-ceramahnya menyebut nama besar Ibnu Taimiyah, ketahui bukan ini bermakna bahwa Ibnu Taimiyah sejalan dengan pikiran orang tadi. Bukan berarti Ibnu Taimiyah satu akidah dan satu prinsip dengan orang tersebut. Keagungan nama beliau, kemasyhuran nama beliau dan karya-karyanya menjadi banyak pihak ingin dianggap oleh umat sejalan dengan Ibnu Taimiyah, sehingga nama beliau sering dicatut, fatwa-fatwa beliau sering pula dinukil. Demi apa? Orang menyangka bahwa akidah dia adalah benar ketika menukil pernyataan Ibnu Taimiyah yang masyhur dengan keilmuannya. demi orang menyangka bahwa perbuatan-perbuatan mereka mengkritisi pemerintah secara terbuka, menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, atau apalagi sampai melakukan pemberontakan bersenjata, adalah perbuatan yang benar. Itu yang mereka maukan dengan menyebutkan nama Ibnu Taimiyah. Dalam perkara dunia juga demikian. Kita sering mendapati kalau ada sebuah produk yang masyhur, terkenal mutu dan kualitasnya, banyak diminati oleh masyarakat luas, muncul produk-produk baru yang tiruan. Muncul produk-produk yang memberi nama mirip-mirip, nyerempet-nyerempet dengan produk yang diminati oleh masyarakat luas dan dikenal mutu serta kualitasnya. Sama juga dalam perkara agama. Kemasyhuran seorang ulama, ketenaran ilmunya dan keluasan ilmunya, serta keharuman namanya di tengah-tengah umat, banyak pihak yang ingin numpang anget, ingin perbuatan dan akidahnya yang menyimpang dianggap oleh umat sebagai prinsip dan akidah yang benar. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah yang banyak dan sering dizalimi oleh kelompok liberal, ya, sering dizalimin oleh kelompok-kelompok tasawuf, sering dizalimin oleh kaum kafir, Yahud dan Nasara, sering pula dimanfaatkan nama harum beliau oleh kelompok teroris Khawarij. Demikian tentang Ibnu Taimiyah yang kita telah sedikit mengetahui penjelasan-penjelasan beliau. Sehingga dengan ini kita menasihati semua pihak untuk bertakwa kepada Allah, semua pihak untuk bersikap adil, dan ketahui bahwa semua ucapan kita, semua kesimpulan-kesimpulan kita terhadap berbagai perkara akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau Anda salah menyimpulkan karena terburu-buru, itu juga sebuah dosa. Apalagi Anda sengaja membuat kesimpulan-kesimpulan salah dan negatif, sengaja mengikuti hawa nafsunya, maka dosanya jauh lebih besar. Di antara yang penting juga untuk diluruskan adalah terkait sosok nama besar Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala sering juga nama ini diposisikan pada posisi tertuduh, sehingga di negeri ini khususnya nama beliau diidentikan dengan terorisme dan radikalisme, mirip dengan cara yang dilakukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebut bahwa beliau Muhammad bin Abdul Wahhab seorang yang berpaham takfir, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tentu semua ini juga akan terjawab dengan realita dan fakta Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Tidak kemudian ketika para teroris menggunakan beberapa karya beliau dalam kajian mereka, dalam ceramahnya, atau di pondok-pondok pesantrennya, kemudian serta-merta tanpa ada klarifikasi, tanpa tabayyun, tanpa tasabbut, beliau langsung tertuduh sebagai seorang ulama yang menanamkan terorisme. Sebuah kezaliman. Tidak, itu orang-orang yang tidak bisa, tidak mampu bersikap ilmiah dan sportif. Seringnya diwarnai dan didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan kelompoknya, kepentingan mazhabnya. Terkhusus di Indonesia ini yang paling getol adalah kaum liberal dan kaum syiah, kaum sekuler yang sering memojokkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau orang yang sangat antipati terhadap takfir. Pernah kita jelaskan di beberapa majelis, permasalahan ini yang paling gampang untuk diketahui, mudah untuk dicerna dan dijadikan sebagai data. Lahirnya para ulama baik di negeri Saudi sendiri ataukah yang dari luar yang belajar di Arab Saudi dari kalangan para ulama, ternyata kita mendapati mereka ulama-ulama yang selalu getol, rajin, rutin mengingatkan umat perlisan atau pertulisan tentang kewajiban taat kepada waliul amr. Kita lihat para ulama yang benar-benar terdidik dengan pola pendidikan Muhammad bin Abdul Wahhab. Coba lihat. Sekali lagi, para ulama yang benar-benar terbentuk dengan pola pendidikan dan manhaj Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebut saja yang masih hidup di masa kita hidup ini dan sekarang sudah wafat, dalam pengertian hidup dalam generasi ini, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Lihat fatwa beliau, bagaimana beliau mengeluarkan fatwa resmi bersama Hayat Kibarul Ulama, Majlis Ulama Senior Saudi Arabia, fatwa pencekalan terhadap tokoh-tokoh teroris Khawarij di Arab Saudi. Sebut saja pada tahun 93 atau 25 tahun yang lalu, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengeluarkan fatwa pencekalan terhadap Dr. Salman Al-Audah dan Dr. Safar Al-Hawali, dua tokoh atau da'i atau aktivis yang terpengaruh dengan pola pikiran Sayyid Qutb di dalam menyikapi waliul amr. Punya paham takfir ala al-ikhwanul muslimin, yang kemudian mengajarkan kepada anak-anak muda dan para pelajar di sana paham takfir tersebut. Ternyata para ulama di Arab Saudi sangat menentang. Para ulama Arab Saudi yang itu adalah kelanjutan dari ilmu dan pola pikir atau manhaj Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Begitu pula para ulama yang lainnya di Saudi, Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami, dan yang masih hidup sekarang ini, Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali, seorang yang banyak terpengaruh dengan pola pikir Ibn Baz dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat karya-karyanya, bagaimana beliau menulis dan menjelaskan kepada umat bahaya takfir yang ditanamkan oleh Sayyid Qutb kepada kaum muslimin melalui karya-karyanya. Ini salah satu indikator bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti yang dituduhkan. Kalau ada pihak-pihak yang tadi saya sebutkan menggunakan sebagian karya beliau, menukil fatwa beliau, ketahui mereka adalah orang-orang yang tidak memahami manhaj dan metode pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab secara utuh, secara lengkap, tetapi menukil yang mereka anggap mencocoki pola pikir mereka dan manhaj mereka dalam takfir. Kita ini juga, para dai-dai salafi di Indonesia, merupakan kelanjutan pola pikir dan manhaj Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita belajar dan mengajarkan karya-karya beliau. Ternyata dai-dai dan para ustadz salafi adalah para dai dan para ustadz yang sangat aktif menjelaskan bahaya terorisme dan radikalisme melalui berbagai media. Bertahun-tahun mendidik santri-santrinya dengan sikap ahli sunnah, sikap salaf dalam menyikapi kaum muslimin, menyikapi pemerintah-pemerintahnya. Perhatikan ulama Saudi yang benar-benar terdidik dengan pola pikir Muhammad bin Abdul Wahab sampai dalam urusan fikih saja. Sebut contoh masalah masuk dan keluarnya bulan Ramadan serta Idul Fitri. Ketika ditanya oleh kaum muslimin dari berbagai negara tentang perbedaan munculnya Al-Hilal antara negeri-negeri muslimin tersebut, baik di Mesir, Pakistan, Yaman, Indonesia, dan yang lainnya, terjadi perbedaan dengan negeri Arab Saudi. Yang kita tahu mereka memang lebih serius dan lebih berhati-hati dalam masalah ini. Ditanya mereka, bagaimana menyikapi perbedaan ini tadi antara negeri kami dengan negeri Arab Saudi? Mereka menjawab, kalian memiliki waliul amr sendiri-sendiri. Kalian wajib untuk taat kepada waliul amrnya. Wajib kalian untuk berpuasa dengan waktu yang ditentukan oleh waliul amr kalian. Dan beridul fitri dengan ketentuan dan penentuan waktu yang ditentukan oleh waliul amr kalian. Begitu juga al-imam al-allama al-albani rahimahullah, yang juga sejalan dengan pola pikir Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam beberapa karyanya menegaskan agar kaum muslimin di berbagai negara mengikuti keputusan pemerintahnya masing-masing. Jangan bercerai-berai. Coba kita perhatikan dengan ormas-ormas di Indonesia. Sudah tahu waliul amr mengadakan sidang isbat. Sudah diumumkan bahwa waliul amr mengirim dan memiliki petugas-petugas melalui Kementerian Agama di berbagai daerah untuk melakukan ru'yatul hilal. Ada saja ormas-ormas yang menentang. Punya sikap sendiri, sikap agama sendiri, sikap ibadah sendiri menyelisihi pemerintahnya. Nah, pemerintah menentukan pada hari A mereka berbeda. Ini bukan manhaj ahli sunnah dan bukan manhaj salafi. Bukan pula pola pikir dan manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan komunitas salafi yang terdidik dengan pola pikir Muhammad bin Abdul Wahhab. Didapati dalam kehidupan kemasyarakatan mereka orang yang paling taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Mereka adalah orang-orang yang setia dan loyal kepada pemerintahnya. Komunitas salafi rajin mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya dalam kesempatan-kesempatan berdoa mereka. Komunitas salafi sangat tabu dan anti untuk menggunjing, menghibai, menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah ormasnya. Perhatikan dan bandingkan dengan ormas-ormas lainnya. Mereka mencela pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah secara terbuka, mendemo pemerintah, melakukan tindak anarkis di dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Perhatikan ini baik-baik, wahai saudaraku. Komunitas salafi yang terdidik dengan karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab anti demo, sabar menghadapi kezaliman atau kesalahan pemerintahnya, berusaha memberikan nasihat kepada pemerintahnya dengan cara yang santun, ilmiah, dan tertutup rahasia. Karena ini adalah perintah Nabi, itulah komunitas salafi. Jangankan sampai mau memberontak atau melakukan latihan perang, atau sampai memiliki persenjataan yang itu hanya murni hak militer sebuah negara. Yang lebih ringan dari itu, salafi adalah komunitas yang taat dan loyal kepada pemerintahnya, walaupun terzalimin, walaupun mendapatkan kesulitan-kesulitan, sabar. Dan mengajak orang lain untuk sabar, mengajak keluarganya untuk sabar, untuk tidak terprovokasi. Ini semua adalah murid-murid dan murid-murid cucu dari pemahaman dan pola pikir Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam salah satu jawabannya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika ditanya tentang sikap beliau terkait takfir, mari kita dengarkan bersama bagaimana beliau menyikapi masalah ini. Dan sudah kita sebutkan bahwa masalah takfir sama seperti masalah-masalah yang lainnya, masalah jihad, masalah i'dad, yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Takfir adalah bagian yang telah disebutkan dalam syariat Islam, seperti sebagaimana jihad dan i'dad bagian dari perkara yang disebutkan dalam syariat Islam dan telah lalu penjelasannya. Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya dengan sebuah pertanyaan. Qala wa su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, jilid yang pertama halaman 102. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya, amma yuqatal alaih, atas dasar apa seseorang boleh untuk diperangi atau dibunuh, dalam perkara apa saja? Wa amma yukaffarur rajulu bih, dan perkara apa saja yang seorang boleh dikafirkan. Pertanyaannya jelas tentang takfir, jelas tentang kapan seorang boleh diperangi, sebuah komunitas boleh diperangi. Pertanyaannya jelas tentang masalah, dua masalah penting ini tadi. Maka kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.